several years.
Mibu mingi eleki, nazalaki koteya lisanga ya bakambi, bakengeli bana lolenge nini ya kopesa mwa liteya ya mokuse na bana mike. Moko kati na bakambi, azalaki na mwana na ye ya mobali na mabolongo na ye. Nasimba kie lilingi ya mobikisi na maboko na ngai pe kolakisa ndenge nini koloba na bana. Na bandaki kusula na tina ya Yesu. Mwana ya moke penza asili mwaki uta mabongo ya mama pe ayake pa na nga. Pe atala kie lilingi oyo pe asimba kie lungi. Na tango oyo na tunaki oyo azali nani. Na mwa koseka na elongi na ye mwana azongisa ki Yesu. Mwana oyo azalaki penza mokolo te pona kutu penza aloba kombo na ye moko. Kasi ayebaki elilingi pe ayebaki kombo ya mobikisi. Awa nazale kotala eyano oyo nakanisa ki maloba ya mobikisi tango alobaki. Boluka tango nyoso elongi na ngai. Ete kati na bompikiliki boko kakozwa molimo mwabino pe bokozwa bomo ya seko. Eloko nini elingi koloba koluka elongi ya mobikisi. Solo elingi koloba mingi koleka kaka koyeba elilingi na ye. Libiangi ya Kristo pona koluka ye, ezali libiangi pona koyeba azali nani, asali nini pona biso, pe alingi biso tosala nini. Koya epa ya Kristo pe na suka ya komone elongi na ye, ekoya kaka tangu tozali komipusa epa na ye na boy kondima na biso na misala na biso eyaka na nzea bomoi ya komeka. Na boye ndenge ni tokoluka ye na bomoi pe toko kwa koyeba elongi na ye. Tozali na lisolo ya nefi ya misato etali bato oyo bamona ki penza elongi ya kolo na bomoi oyo. Pe na tango oyo toko ki komona ye te sikawa na banza toko ki koyekola uta oyo emona bango. Sima eliwa ya mobikisi amila kisa kina bato oya teya kibango pe apambola kibango pe bongo esala makete atinda kete bame mabana na bango. Ezali mokumba na biso we santu lokola baboti pe bakambi ya bana mike oyo bazali kokola tome mabango epa ya mobikisi po ete bakoka komona elongi na ye pe elongi ya tata na biso na likolo. Wana ezali biso kosala boye, tozali pe komimema biso moko. Lisusu motuna, ndenge nini tokosala yango? Mingi mingi na mokili oyo etondi na makambo ya kotambusa mayele libanda. Na nefi ya misato, baboti balingaki nkolo. Bazalaki bandimi. Bazalaki na bondimi na makamu isi ya Yesu Kristo. Balingaki bana na bango. Basangisaki bango po na koyoka maloba ya nkolo mpe kotosa mibeko na ye na ntina ya komema bana epai na ye. Sima bana basilaki komemama. Kristo atindaki baboti bafukama. Bongo asalaki po na bango maye asili kosala po na biso. Asambelaki po na bango na tata pe wana ezalaki ye kosala elobabaki ete ezalaki penza monene mpe kokamwa ete maloba ekoki kolimbola yango te. Na koya epa ya nkolo pe kondima bosikoli na ye baboti oyo balendisamaki po na kosala nyonso oyo ezalaki na ntina po na komona bana na bango. Mosusu kati ya biloko Kristo asengaki baboti kosala ezwami na 3 Nefi 22:13. Bana bayo banso bakolakisama na nkolo pe enene ekozala kimia na bana na yo. Pe bongo kolandaka misala na bango elongo na mobikisi baboti ya banefi oyo bateyaki bana na bango mayetali ye. Bateyaki bango balinga nkolo. Bateyaki bango sango malamu na ye. Bateyaki bango ndenge nini bakoki kolanda yango. Bateyaki yango malamu ete ezalaki na kimia pe bosembo na mibu 200. Sikawa na kosenga bino kotala nzinga nzinga na bino baye bozali bolingaka. Oyo nde ezali na ntina koleka mpenza mabota na biso. Na yebi ete mingi koleka nyonso olingi libota oyo ozali na yango seko seko. Lisolo ya nefi ya misato ekoki kosalisa biso komema bana bake na biso epa ya ye mpe ete ezali kopesa biso ndakisa ya kolanda. Ya mibale tosengeli tozala ndakisa ya kitoko na ndenge tozali koluka ye pe tozali kolanda mibeko na ye. Ya misato esengeli tote ya bana na biso sango malamu ndenge ya kolanda matea na ye. kolanda kanda kisa oyo mpona komema bana na biso na mobikisi ezali nzela molai. Totala lisusu ndakisa yango. Yambo tosengeli koyekola ndenge nini ya kolinga kolo. Esenge tozala na tango ya kozala kondima pe esengaka mosala pona basusu. Bongo wana ezali biso kotindisama na bolingo ya kolo tokoki kolinga. Akoki kolela pona mbala wana pona kosalisa biso. Boyende ezali ndenge tosengeli koyekola kolinga bana na biso. Ya mibale tosengeli kokoma ndakisa ya peto. Oyo ezali lisusu nzela. Soki tolingi bana na biso baya na Kristo pwete bamona elongi na ye. Esengeli ete toluka komona yango pe lokola. Tosengeli kotoyeba nzela pe tolakisa yango epai na bango. Esengeli ete totya bomoi na biso na nzela po ete bana ba mikie bakoka kotala biso pe kolanda. Tokoki kotuna bana na ngai bazali komona nani tango bazali kotala elongi na ngai. Bazali komona elilingi ya mobikisi na elongi na ngai na ndenge nazali kolanda bomoi na ngai. Sikoya boyeba ete moko kati na biso akozala ndakisa ya malamu mpeza mpona bana na biso kasi tokoki banso kokoma baboti mpe bakambi ya peto. Na boye tokozala ndakisa ya malamu. Tokoki koyeba tango mosusu ete tozali kolongwa te kasi esengeli tomeka pe na nkolo pe na nzela na ye tokoki kozala topesa makasi mpona kozala ndenge esengeli tozala. Pe ya misato esengeli tolanda nzela ya komema bana epai ya nkolo na koteyaka bango nzela ya sango malamu na nzela ya baprofeta pe makomi. Mpe tosalisa bango bayekoka koyeba pe kososola molimo. Ata bana ya mike mike mpenza bakoki kondima pe komona makambo ya Nzambe bayebi makomi balingi pe bambo profeta pe balingaka kozala malamu. Ezali biso nde tosalisa bango to bazala na nzela oyo ya lola. Ezali biso nde tobatela bango na oyo nyonso ekolongola bango na molimo. Tokoki kozwa lisungi na makomi pe tokoki koteya bango bana na biso bakoka kozwa biyano bango moko. Tokoki koteya bango makoki ya solo pe tolakisa bango ndenge nini ya kolanda yango na bomoi na bango. Tolakisa bango nzela ya molimo po ete bakoka kozwa litatoli na bango moko ya bosolo. Tokoki kosalisa bango bakoka kozwa kimia ya kolanda sango malamu oyo ekotonga likunzi monene ya kondima pe ekosalisa bango. Sikawa nyonso oyo eyaka na petete. Lisolo ya banefi elobi ete mabota wana ezalaki na mibu 200 ya kimia kasi na bosolo ezwaki molende makasi. Ezwaki mosala makasi mingi po bompikiligi pe kondima makasi. Eloko moko te eleki ntina koleka likabo. Mpe kolo akosalisa biso po ete alingi bana na ye koleka biso moko. Alingi bango pe akopambola bango. Kanisa ete apambola ki bana ya banefi moko moko pe asambela ki pona bango. Na pe lisusu alobaki epa ya ebele mpe alobaki na bango botala bana na bino. Pe lokola batala ki po ya komona babwaka ki miso mwa mbala ona lola. Pe bamona ki lola efungwami pe bamona ki banzelu kokita pe kofanda kati kati na bango. Pe bayaki pe bazingaki bana bake pembeni pe bazingaki bango na moto pe basalisaki bango. Ndenge nini bana na biso bakoki kozwa mapamboli lokola oyo? Mokolo M. Russell Ballard alobaki na polele bayekati na biso oyo basili kopesama mokumba ya bana ya motuya bapesami motuna motuya likambo ya motuya makasi po biso ete tozali ba oyo Nzambe apesi po na konzinga bana na bolingo pe na moto ya kondima pe bososoli moko ya nani tozali. Bandeko mibali pe basi tozali banzelu oyo tata ya likolo asili kotinda lelo po na kopambola bana pe tokoki kosalisa bango po mokolo moko bamona elongi ya mobikisi wana ezali biso koteya bango sango malamu pe kotondisa bandeko mitema na bango na esengo elongo tokoki koya mpe koyeba ye tokoki koyoka bolingo pe mapamboli na ye. mpe na nzela na ye tokoki kozonga liboso ya tata. Tosalaka yango wana ezali biso na botosi ya ma, pe kondima na kolanda mibeko na ye. Solo boye lobi nkolo ekosalama ete molimo nyonso oyo etiki atiki masumu maye mpe aye epai na nga mpe abeleli na komo na nga mpe atosi mongongo wa ngai mpe abombi mitindo ya ngai akomona elongi na ngai mpe akoyeba ete nazali. Bandeko mibali mpe basi, nayebi ete Nzambe azali na bomoi. Yesu Kristo azali mwana na ye, mobikisi mpe mosikoli na biso. Asili kobenga biso toya epai na ye, pe asili kotinda biso tomema bana na biso po ete banso elongo tokoka komona elongi na ye, pe tobika seko seko elongo na ye, pe elongo na tata na biso ya likolo. Ezali losambo na nga ete tokoka banso kozwa lipamboli o monene na kombo ya Yesu Kristo. Amen.